Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til en spesialepisode av Entreprisepodden. Her har vi gleden av å gi deg opptaket fra årets mest spennende fagdag, Entrepriseforum 2020. I år har vi fått med oss noen av landets fremste aktører innen kontraktshåndtering, og sammen ser vi nærmere på store entrepriseprosjekter. I studio møter du Harald Nikolaisen, administrerende direktør I Statsbygg og styreleder I Nye Veier. Knut Kåsen, professor ved Universitetet I Oslo og leder av komiteen I Standard Norge. Og Siv Linderud, advokat I entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.
Et sitat som jeg synes var en god start på dette webinaret fra samferdselsminister Knut Arild Hareide, som blikker tilbake og viser til tiden hans som leder av transportkomiteen, hvor ønsket fra bransjen var større prosjekter og mer helhetlige utbygginger. Og dette skiftet som kanskje vi ser flere av oss, at nå har bransjen gitt det motsatte signalet, sier Hareide. Vi har også sett innlegg, blant annet dette fra Ståle Rød, konsernsjef I Skanska Norge, som diskuterer I et innlegg I byggeindustrien interessante elementer ved dette med store kontrakter, og som også viser til at bransjen har etterspurt dette og drevet denne utviklingen frem, også og viser til at man har ønsket å tilby sin kompetanse og sin erfaring, at det skal få større plass I både konkurransene og kontraktene. Vi ser også andre innlegg. Her det Arne Giske, konsernsjef I Veidekke, som også peker på dette med enhetlige utbygginger, altså prosjektene blir mer enhetlige hvis man har større kontrakter. Og Giske peker også på et annet interessant element, at konkurransen om jobbene blir stadig hardere. Og dette også elementer som og temaer som vi ønsker å diskutere med panelet I dag. Et også ganske direkte innlegg, får man si, også på samferdselssektoren. EBA fra Vestlandet har pekt på dette med norske arbeidere, norske entreprenører, og rett og slett hvordan kan de norske aktørene ha mulighet til å konkurrere om de oppdragene som kunngjøres av de store byggherrene. Blir jobbene for store, og det vel påstander I den retning, men det mange interessante innlegg, og jeg synes det reflekterte innlegg, men hvor man ser at kontrastene I argumentasjonen også til stede. Noen for, noen mot store kontrakter, og noen har et mer bilde hvor man ønsker å diskutere for eksempel risikoprofil. Jeg tenkte å stille et litt grunnleggende spørsmål, og kanskje et veldig generelt spørsmål, og kan jo stille det til deg først, Kåsen. Hva en stor kontrakt på entreprisområdet?
La meg gå rett på sak. Det ikke mulig å trekke skarpe grenser for hva som en stor kontrakt I motsetning til hva som ikke det. Det tror jeg en grunnleggende betraktning, men det noen særtrekk som sentrale I denne sammenheng. Og vi knytter alle sammen, etter min mening, opp til det grunnleggende spørsmålet om behov for styring. Styring viktig I alle store prosjekter, det vet vi alle. Kontrakten som jeg sa, en ganske sentral, et sentralt verktøy for å få til det. Og bransjen har samlet gitt uttrykk for I en undersøkelse som ble foretatt for drøyt et år siden, at man ønsket en ny standard for de virkelig store prosjektene med understrekning av styringsredskapene I kontrakten. Og de styringsredskapene de koster penger. Styring vil man gjerne ha I alle prosjekter, uansett om man bygger en garasje eller et sentralsykehus. Men det som kjennetegner de store prosjektene at de så store at man har råd til å påkoste seg rett og slett de administrative systemene som det krever å ha et godt grep om prosjektet i alle faser. Hensikten er jo å styre underveis i stedet for å havne i de evindelige sluttoppgjørsdiskusjonene. Forsøke å holde prosjektet operativt på sporet underveis, ikke spore av med uenigheter som fører til suboptimale løsninger i selve prosjektutførelsen. Og for å få til det så må man etablere en del systemer gjennom blant annet kontraktvilkårene som er egnet til å gi styring. Så de store prosjektene, de store kontraktene, det er de som krever styring, hvor man har råd til å skaffe seg styring, hvor man er villig til å bruke de virkemidlene som det krever, selv om det er litt i strid med den tradisjonelle holdningen man ofte har hatt, i hvert fall i norsk entreprise og i andre tilvirkningsforhold også, nemlig en mann er en mann og et ord er et ord. Nå skal jeg være langt unna å si at det var før damene kom inn i bransjen i det omfang de gjør nå. Men dere skjønner hva jeg mener. Det er rett og slett behov for litt mer ikke personbaserte kommunikasjonsformer og dokumentasjonsformer og beslutningsformer. I gamle dager, når det var få på hver side, så var det greit. I de store, nye prosjektene med utskiftning av personell og med stadige utviklinger i prosjektet, så kreves det mer redskaper. Og det er det bransjen har innsett i det den har bedt Standard Norge om å prioritere i alle standardiseringsbehov man nå har, og det er mange. Så har man bedt om at man prioriterer arbeidet med store prosjekter. Så et stort prosjekt, prosjekt som krever mer styring enn ellers, og man har råd til å påkoste seg det, og man kan tenke i en standardiseringssammenheng over hvilke mekanismer det krever. Det var langt.
Jo, men veldig interessant. Nikolaisen, jeg vil bare sende ballen videre til deg, ordet videre til deg. Du er jo byggherre, og ikke minst både på bygg- og anleggssiden faktisk, gjennom dine engasjementer. Kan du si litt, hva er en stor kontrakt sånn som du ser det?
Ja, det kan jeg, og det er jo interessant å høre på Kåsen og hans vurderinger som jeg er enig i. Og så er det også en observasjon fra min side at hvorvidt en kontrakt er for stor i den debatten vi har nå, blir ofte regulert ut fra om den er for stor for norske entreprenører. Ikke om den er for stor for prosjektet eller oppgaven som du har for hånden. Det er jo på en måte så når man diskuterer store kontrakter i Norge i bransjene våre, så blir det jo ofte størrelse vurdert ut fra passer det norske entreprenørmarkedet, eller det norske leverandørmarkedet, ikke oppgaven som skal løses. Og det er jo det er rimelig også, for det er klart at disse investeringene i bygg og anlegg, de skal vi jo gjøre for å utvikle konkurransedyktig norsk næring, så jeg legger absolutt vekt på det, men det er mer en interessant bemerkning, og jeg tenker nok at ingen av oss er tjent med at vi skal gjøre det til et politisk spørsmål for politikerne på Stortinget, hvordan prosjektene skal deles opp. Det tror jeg i hvert fall helt sikkert vi kan si at det spillet er ingen tjent med, for det må tilpasses. Som også Kåsen var inne på, prosjektets krav til styring, og jeg tenker at men sånn, for å gi litt mer konkrete svar, så tenker jeg at på byggsida så vil vi vurdere at en kontrakt som begynner å tendere 1 milliard, den er stor. Ikke sant? Og på anleggssida så vil jeg vel si at per i dag så er sånn 3-4 milliarder en stor kontrakt. Men så er det sånn at det er ikke bare størrelsen som betyr noe, ikke sant? Det er kompleksiteten i det som skal gjøres, og så er det på en måte risikoen knyttet til prosjektet og oppgaven som spiller inn. Det er klart at på anleggssida vil det være sånn at en relativt ukomplisert masseforflytningsjobb med lite broer og lite vanskelige tunneler ikke er spesielt krevende for det norske markedet, selv om den er på 3-4 milliarder. Det ser vi, har vi mange eksempler på. Mens en kontrakt på 1,5 milliard som har en stor komplisert bru, som stort sett norske leverandører ikke bygger lenger, det er en komplisert og stor kontrakt for det norske markedet. Så det er klart det er mange avveininger her, men sånn, vi må se hen til både selve volumet. Og så avslutningsvis da, vi kommer sikkert tilbake til dette, så tenker jeg at dette med at leverandørbransjen ønsker helhetlig, har bedt om helhetlige utbygging og helhetlige prosjekter, det tror jeg er et gode for veldig mange. Og jeg vil bare si at nå må vi ikke glemme det vi bygger disse veiene for. altså tross alt så er det hverken for byggherre eller for entreprenørene til syvende og sist, det er jo bilistene og brukerne som skal ha nytte av dette, og det er jo ingen tvil om at helhetlige utbygginger hvor du får ta ut effekten for sluttbrukeren, enten det er på reisetid eller hastighet eller sikkerhet, mye fortere enn du gjorde før, når du bygger en kilometer av gangen nedover Vestfold. Ikke sant? Det har også enorme samfunnsmessige gevinster, og det må vi ha med oss.
Bra, veldig fint. Lindrud, store kontrakter, sett fra deres ståsted, entreprenørene.
Ja, jeg er jo enig i det som har blitt sagt, og veldig enig i det Harald sier her, at vi er jo veldig for store, enhetlige utbygginger, og har ønsket oss det. Men så må vi også ta med oss det at det som for noen få år siden var en veldig stor kontrakt, som var på cirka 1 milliard, det er jo nesten en liten kontrakt nå innenfor anlegg. Så det har gått en sånn enorm økning i kontraktstørrelse, så det at man nå på en måte rygger litt tilbake og sier at nå kan det bli litt for stort, det har sammenheng med at vi har fått en tidobling, og så nå er det 10 milliarder det er snakk om, og da blir det utfordrende for det norske markedet. 2, 3, 4 milliarder kontrakter er det norske markedet fint i stand til å konkurrere på, og da tror jeg det kan bli god konkurranse. Men blir det veldig mye større, så er det utfordrende. Og riktig som Harald sier igjen, det er jo ikke bare størrelsen eller kontraktssummen det er, som er avgjørende, men det er jo risikoen som er forbundet med det. Er jo sentral. Så hvis man får ned risiko, så vil norske entreprenører kunne konkurrere på veldig store kontrakter, og vi ønsker det. Vi ønsker store kontrakter.
Ja, bare en liten tilføyelse til dette med pris, som jo selvfølgelig er et sentralt kriterium når man snakker om store kontrakter. Det skulle nå bare mangle. Men et par andre. Det ene er organiseringen av selve prosjektet, altså både kontraktstruktur og i det hele hvilke roller man tildeler de forskjellige aktørene. Kompleksiteten i leveransen. Og der er jo forskjellen, som Harald Nikolaisen er inne på, det er jo mellom store masseforflytningskontrakter som kan dra på masse, millioner og milliarder for den saks skyld, men uten å være veldig krevende egentlig, kontra å bygge et sentralsykehus, som er den stikk motsatte enden av skalaen, vil jeg tro. Utvikling i kontraktsforholdet, hva man venter der, er ganske sentralt. Altså hvis det er noe man regner med er steindødt, her skal du bygge et stykke vei på den måten vi alltid har gjort det, så er det noe helt annet enn hvor du skal legge inn broene, og hvor det meget vel kan tenkes at man får ny teknologi å forholde seg til der. Tenk på Farrisbrua for eksempel, som er en fryd for øye, også for en jurist, men som kontraktsmessig var litt av en utfordring. Og så er det avhengigheter. Altså, noen prosjekter lever sitt eget liv ute i skogen, andre prosjekter er midt oppe i samferdselsstrømmen for eksempel, og de styringsbehov man har i de to situasjonene er ganske forskjellige. Så det er en god del elementer som trekker med når man skal mene noe om hva som i denne sammenheng er et stort prosjekt. Og så har jeg jo lyst til å gi en bitteliten tanke til dette litt politiske temaet om hvor stort bør det være for å fremdeles samle norske leverandører. Det er jo åpenbart et nokså politisk spørsmål. Og jeg tror man gjør klokt i bransjen å skille mellom på den ene side hva byggherrer er i stand til å administrere forsvarlig. Og der ligger det vel åpenbart en grense. Alltid, for hvor stort det kan bli og hvor komplekst det kan bli før det begynner å bli for risikabelt. Og på den andre side, hva norske entreprenører er i stand til å utføre alene. Nå har vi eksempler på etter hvert at norske entreprenører slår seg sammen med andre, og da kan man jo måne det ene eller annet om hvor hensiktsmessig det er. Men hvis norske entreprenører skal litt ut i verden også etter hvert, så må man kanskje se litt på de mulighetene også. Det gjør man jo, for all del. Det finnes jo mange eksempler på slike samarbeid.
Jeg fant et sitat fra Bettina Sandvin, hun skulle vært med her i dag, men i et intervju med byggeindustrien så peker Bettina Sandvin, hun er jo direktør for kontrakt og marked i Statens Vegvesen, hun sier at en stor kontrakt gir få grensesnitt, og dermed lettere å tenke helhet med tanke på blant annet massehåndteringen i prosjektet. En helhetlig massedisponering kan gi store økonomiske gevinster, og ikke minst kan det føre med seg store miljøgevinster for prosjektet. Dette er jo et utsagn som er lett å være enig i, men, og kanskje be deg som bygger, Nikolaisen, kommentere det. Er du enig i dette her med helheten, at det kan gi på en måte effekter som er positive, både for prosjektet selv, men også ikke minst for Bettina Sandvin peker på miljøet også?
Jo, jeg tenker det er helt innlysende at det er sånn. Og så er det vel, altså, som Siv var inne på, at vi har vel ofte en tendens å se en sånn pendelsvingning. Ikke sant? At man svinger, og så svinger man kanskje litt for langt ut da. ikke sant, og blir litt religiøs, og så blir de veldig større, og så blir de større og større, helt til man finner ut at de har blitt for store, og så var det en dårlig idé, og så svinger de tilbake igjen, til man finner ut at det blir for små, og så er det en dårlig idé, og sånn svinger vi da, ikke sant, at og frem i forskjellige bransjer over tid, så det gjelder jo på en måte å ta de, i hvert fall for oss som bygger, og ta de signalene tidlig nok, ikke sant, sånn at vi får justert, og at ikke det går ideologi i det. For det er jo ikke sånn at one size fits all, at det finnes noe fasitsvar. Det må tilpasses markedet du er i, og det må tilpasses prosjektets egenart. Men vi må heller ikke glemme, hvorfor ønsker man større og helhetlig utbygging? Jo, det var jo fordi at skal du dele opp prosjektet i mindre biter enn oppgaven egentlig egner seg for, så må du jo drive med en lang prosjektering da. For å kartlegge grensesnittene mellom disse sidestilte entreprisene som egentlig kanskje ikke er så logiske, men du gjør da størrelsesmessige hensyn, og da introduserer du jo veldig mye annet plunder og heft og unødvendige grensesnitt som du kan slippe. Og så er det antageligvis på samme måte også hvis du hadde vært tjent med å dele opp et prosjekt, fordi at det er naturlige avgrensinger som gjør at du treffer markedet bedre, så bør du gjøre det i de tilfellene også. Men det vi kanskje ser veldig store effekter av er jo slutteffekten for brukerne ved at du kan sette i gang et helhetlig anlegg og du kan produsere raskere blant annet på grunn av massebalanse og effektiv utnyttelse av maskinparken som jo for mange av prosjektene er den store kostnaden, så det er jeg helt enig med Bettina i det.
I kjølvannet det du sier, Nikolaisen, på byggsiden så er det kanskje litt annen. Vi ser for så vidt eksempler på både store totalentreprisene som favner om mange fag, men det er også en del prosjekter som gjennomføres med oppdelt entrepriser, hvor man går mer på de ulike fagene i prosjektet. Kan du si litt om de avveiningene dere gjør på byggsiden?
Ja, og det er klart at det som, i hvert fall hvis du snakker litt kompliserte bygg da, ikke sant, som et sykehus som Kåsen er inne på, eller et nasjonalmuseum, eller et komplisert laboratorium, eller et universitet, så er det jo, har du jo ofte det dilemmaet at programmeringen og brukermedvirkninger blir veldig viktig. Ikke sant? Og et sånt prosjekt kan jo ha en lang gjennomløpstid fra ideen kommer til det er ferdig. Ikke sant? Det kan jo snakke om 10 år, og det er klart da er det veldig vanskelig kanskje å beskrive en helhetlig totalentreprise ved oppstarten som kan dekke alle utfordringene på en hensiktsmessig måte og gjøre at du får gode mekanismer for å prise alle de endringene du vet du vil komme uansett. Så det er nå en ting, tenker jeg, som gjør at brukermedvirkningen er mye tettere. Og det kan gjøre det vanskelig å ha lange, store totalentrepriser på byggeprosjekter med lang gjennomløpstid og stor endringskraft ute. Det kan være en ting, og så er det mange andre forhold også som gjør det. Men vi ser jo også på bygg en glidning mot mye større totalentrepriser og mye større grad av samhandlingsentrepriser, hvor man bruker mer tid på forhånd i å kartlegge hvilke risiko som er involvert. For som Kåsen og mange andre er inne på, det er jo veldig viktig at vi får fordele risikoen korrekt. Men du entrer kanskje ofte inn i kontrakter hvor du ikke har brukt nok tid i opphandlingsfasen, så det er ingen egentlig som vet hva som er risikoen. Og da har du ikke noe garanti for at du fordeler den rett. Så en sånn samhandlings på de kompliserte byggene, så tror vi at det er noe å hente på det, før du går inn i en totalentreprise og kartlegger risikoen bedre. Og det gjør kanskje at du kan klare større kontrakter. For du har på en måte et sikkerhetsnett før du må forplikte deg.
Hvordan ser du på dette, Lindrud? Dette med grensesnittene, som er jo selvfølgelig kompliserende, også for entreprenørene, vil jeg tro. Det å forholde seg til mange grensesnitt, snarere det å kunne ha større grep om fremdriften i prosjektet, og kanskje også planleggingen av prosjektet i eget hus.
Nei, som jeg sa, så er vi absolutt for store kontrakter. Nettopp av det at man har en mer hensiktsmessig kontraktsgjennomføring, mindre grensesnitt, og dermed antagelig også mindre konfliktområder. Men akkurat hvor grensen går mellom hva som er en stor kontrakt som er bra, og en for stor kontrakt, jeg tror egentlig det rådet som vi eventuelt kan gi fra EBA, det er at man må snakke med markedet. Det er veldig viktig, for det er avhengig av hvor kontrakten er, hva slags kontrakt det er, og for å få en god konkurranse, så er det på en måte at markedet får en slags forutberegnelighet, vet hva som kommer, og får på en måte gi innspill på både entreprisemodell, Hva egner seg her? Er det total entreprise som er best? Er det samspill? Er det kanskje en beskrevet entreprise som er best, som vil gi best konkurranse? Også gjerne på anskaffelsesmetode og så videre. Men dialogen med markedet, det tror vi er helt sentralt for å få til en god konkurranse. Og da vil man også få et svar fra markedet på hvor er den mest hensiktsmessige oppdelingen av kontraktene.
Ja, nei, litt oppfølging til Linderud på det. Betyr det at når det gjelder diskusjonen, skal vi si den prosjektstrategiske diskusjonen om kontraktstørrelse, at det kanskje også er vel så mye et spørsmål om selve kontraheringsprosessen? Altså hvor dialogen med markedet og med aktørene kommer inn, altså at vi er inne på det, at man da kan tåle større kontrakter, som så vidt både på bygg og anlegg. Kan du spørre egentlig litt ut i rommet på det?
Ja, jeg mener absolutt det. Og på store kontrakter, hvis man tenker seg at man bruker litt kompliserte anskaffelsesmetoder, altså konkurransepreget dialog og sånn, som er omfattende og som krever mye av partene, så er det allikevel verdt det, hvis det er en ordentlig stor kontrakt. Og da vil man kunne avklare mange forhold i forkant og få et bedre prosjekt, rett og slett. Så jeg tror det kan ha stor betydning. Og hvilken entrepriseform man går for også har stor betydning for hva slags kontrakt, hvor stor kontrakten kan være.
Knut Kaasen, du har jo også vært leder og medlem av flere konfliktløsningsråd i store prosjekter. Kan du si litt om hvilken utfordring er det du ser gjennom de engasjementene som deltaker i konfliktløsningsråd i store kontrakter?
Jeg tror jeg vil begynne med behovet for familiemegling. Når man i et godt gammelt ekteskap støter på ting som er litt vanskelig å håndtere på egen hånd, så er det jo veldig mye hyggeligere å gå til en god venn som kjenner begge og be om litt bistand, litt synspunkter, litt bearbeiding, enn å gå til det kommunale meglingssystemet. Billighet for de fleste. Og det tror jeg gir en god innfallsvinkel til å tenke på prosjekttvister også. Altså tidlig, tydelig, det er stikkord. Ta tak i det så tidlig at det ikke har rukket å vokse seg stort, ikke har ført til masse ekkel kjemi og alt det der. Og bring inn de som skal hjelpe deg fra så tidlig i prosjektet at de kjenner prosjektet, kjenner folkene, blir kjent av folkene. Man får en effektiv kommunikasjon på alle mulige vanskelige ting, fordi man rett og slett har en lav terskel. Man kjenner hverandre. Så for meg er det sentrale ved Prime, det er tidlig og tydelig, altså tidlig inn, etablere grunnlag for å snakke ordentlig om ordentlige ting. Det er profesjonelle parter dette her, de vet hva de snakker om, men de må kanskje ha litt hjelp til å identifisere hvorfor de er uenige om noe. Det er ikke fordi de er ondsinnet eller fordi de er dumme vanligvis. Det er fordi de rett og slett av profesjonelle grunner har forskjellig syn på det. Og det er utrolig, det har jeg opplevd en god del netter, det er utrolig hvordan man kommer i den type konfliktbehandling når man greier å identifisere hva årsakene til uenigheten er. For da koker det ofte ned til at vel, det er, du ser sånn på målregelen, jeg ser sånn på målregelen, hva gjør vi med det? Da er man kommet langt fremfor at man slår hverandre i huet med krav og avslag. Så dette kan man snakke masse om, men altså det å få inn folk tidlig som kjenner forholdene og som derfor på et lav terskel kan hjelpe partene, det tror jeg er et umistelig gode. Og det leder også frem til det jeg var innom i sted. Man slipper å skyve på alt til sluttoppgjøret. Det er en tragedie. Da må du rekonstruere et prosjekt på et tidspunkt hvor ingen er interessert i å bruke mer tid på det prosjektet, men så må de.
Nikolaisen, du hadde kommentar til dette.
Jo, jeg er veldig, veldig enig i det, og vi har sett veldig gode effekter av Prime på en del veldig store anleggsprosjekter hvor tvister blir løst, og jeg tenker det er veldig viktig å løse uenigheten mens problemet er varme, holdt på å si. Ikke sant? Mens du har et forhold til det, og det er varme, og som byggherre så er jeg på en måte, i hvert fall jeg er veldig opptatt av at du må innimellom renonsere, ikke sant? For du har ikke rett hele tiden, og hvis vi skal gi penger, så vil vi gjerne gi dem mens vi får noe igjen for pengene, og det betyr så tidlig som mulig. For da får du god vilje, du får godt samarbeid, ikke sant? Og du smører maskineriet, og du får mange effekter med å løse ting underveis, og gi de pengene du uansett må gi, for ingen har rett på alt hele tiden, gi de så tidlig som mulig. Det fremmer samarbeid og øker effektiviteten i prosessen framfor å måtte bli tvunget til å gi omtrent det samme uten å få noe igjen i sluttoppgjøret, i tillegg å skape masse plunder og heft underveis. Og så tror jeg det er helt riktig det som er sagt, at store prosjekter er eksponensialt, eller i hvert fall megaprosjektet er eksponensialt mer komplisert enn mellomstore prosjekter. Og det tror jeg nok at den norske kanskje særlig, både bygg og anlegg og kanskje også til dels i særlig grad tekniske entreprenører på bygg har lært seg på den veldig vonde måten. Ikke sant? At blir organisasjonen din over 25-40 personer på byggeplass, så er det en egen virksomhet som er i stand til å skape arbeid til seg selv bare med formaliteter og referater hvis ikke du gjør det på riktig måte. Så det jeg tror Kåsen har helt rett, den er i hvert fall eksponensiell, og det krever noe annet. Det krever en annen struktur, det krever en annen kompetanse. Noen norske entreprenører har klart det. Noen har valgt å ikke ta de store, for de innser at det er ikke for de. De går heller inn som underleverandør, og noen har prøvd å brente seg på det.
Er det vilje til samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør i store kontrakter? Og hva gjør man når samarbeidet skjærer seg underveis? Hvordan får man det på rett kjøl igjen?
Det vil Kåsen svare på. Det er bra.
Jeg vil i hvert fall tenke litt omkring det, fordi min erfaring med de tingene der er at altså man kan ha store profesjonelle organisasjoner på begge sider med AS-er og greier etter hverandre. Men det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om mennesker. Og mennesker har personlige relasjoner. Mennesker som opptrer i forhold til andre mennesker har behov for å bli hørt, har behov for å bli forstått, har behov for å forstå hvorfor man ikke er enig med en annen, og så videre. Så helt normale kommunikasjonsmessige ting. Og jeg tror at den beste middelen til å hjelpe parter til å løse ting underveis, er rett og slett å klappe dem litt på hodet, servere dem kaffe og si at ikke ta det så tungt. Det er sånn i store prosjekter. La oss nå sette oss rolig ned og finne ut hvorfor mener du det du mener? Hvorfor mener hun det hun mener på den andre siden? Og hva gjør vi med det? Og så ta det steg for steg. Det som kjennetegner alle de prosesser av den typen jeg har vært inne i, er at man aner ikke hvordan man skal gjøre det når man begynner med den. Men det går seg til underveis, ut fra det felles mål at vi prøver å finne ut av det, rett og slett. Snakk ordentlig om ordentlige ting. Vær tydelig. Og det er, jeg pleier å si at en side ved entreprise, som jo er veldig charmerende, synes jeg, det er evnen til å snakke tydelig om ting. Ta en spade og kalle den en spade. Det er et umistelig gode, og vi må ikke bli så profesjonelle at vi mister den evnen.
Bra råd. Lindre, du vil kommentere dette.
Ja, jeg er jo helt enig i det Knut sier. Jeg tror det er veldig... Vi har vel sett at det har utviklet seg en viss mistillit mellom partene, liksom generelt, at man på en måte ikke har den gode dialogen. Jeg tror for å motvirke det, så er det helt avgjørende det Knut sier, at man på en måte får tidlig et eller annet fora for å diskutere ordentlig og se hverandre som mennesker og som prosjektmedarbeidere, slik at man ikke utvikler en sånn skyttegravsholdning som etter hvert vil innebære at man så mister tilliten til hverandre, og da er man ute å kjøre.
Jeg er egentlig litt, altså det er litt rart med denne for så vidt debatten, fordi den flyter jo videre som en elv, så det poenget man hadde, det blir plutselig irrelevant, men jeg vil likevel ta det ganske kort, og det er litt tilbake til, skal vi si, selve markedsspørsmålet, og Nikolaisen, det er kanskje du som må svare på det. Det har kommet en rapport om store kontrakter, og der blir det også lansert en mulighet for på en måte å, skal vi si, sørge for at man har tilstrekkelig fordeling, fornuftig fordeling av de store kontraktene gjennom året, at det skal være en dialog mellom de store byggorganisasjonene. Det er kanskje litt vanskelig på byggsiden, men anleggssiden, altså er det noen sånn dialog mellom Nye Veier og Statens Vegvesen og Bane NOR, for eksempel?
Det er en dialog, ja, i forhold til planlegging av når man går ut med hva i markedet. Altså i hvert fall et forsøk på å være koordinert. Det er vel ikke helt sånn at gjerne... Altså at Bane NOR eller Nye Veier vil utsette et prosjekt som er ønsket av brukeren eller politisk vedtatt, fordi at vi tenker at vi er nok ikke helt der enda. Men det å prøve å ikke komme ut med mer i markedet enn det markedet kan absorbere, er jo ekstremt viktig. Og det koordinerer man på, men fortsatt er det noe, og jeg vil si heldigvis, sånn at det er prosjektenes egen art som bestemmer hva slags kontrakter vi setter ut, ikke hva entreprenørbransjen har kapasitet til i det jobben skal gjøres, for kommer vi dit, så kommer vi helt ut å kjøre. Det er i hvert fall, det er helt åpenbart, det må være en god dialog og en samforståelse, og det er klart at hvis det er sånn at det er oppdrag som det ikke er kapasitet til, så får man i så fall skyve på det da. men å dele det opp på en uhensiktsmessig måte i forhold til oppgaveutførelsen, jeg tror jeg samfunnsøkonomisk vil vise seg å være veldig dumt.
Ja, jeg tror en viktig ting der er å gi markedet litt forutsigbarhet. Altså at man er litt tidlig ute med å si noe om hva som kommer og hvordan man tenker seg det. For da kan markedet i ganske stor grad ruste seg for det og skaffe seg kapasitet. Så det å ha den forutsigbarheten, det tror jeg er veldig sentralt.
Jeg ønsker at vi skal snakke litt om risiko. Det er jo et tema og et begrep som går igjen i de fleste diskusjoner, men risiko, dere har vært inne på det alle sammen, men risikoen i de store kontraktene, og dere har pekt på samarbeid og dette med tvisteløsning, men en ting som dere kanskje ikke har sagt like mye om, kompetanse hos de som styrer prosjektene, og som er både prosjektledere, byggledere, anleggsledere og andre. Hvor viktig er kompetansen til prosjektaktørene og prosjektdeltakerne, både hos entreprenører og byggherre? Siv?
Ja. Nei, vi hadde jo et lite prosjekt i Samferdselsrådet. Vi hadde en arbeidsgruppe som så på, skal vi se på rotårsaker til konflikter. Og der tror jeg vi fant at rotårsaken var manglende kompetanse på alle sider. Og det har jo vært en enorm utvikling altså i bygg og anlegg. Kontraktene er blitt kjempestore, og prosjektene er blitt mange. Men vi har ikke sett noen sammenlignende økning av kompetanse. Det utdannes ikke flere, det er ikke noe spesielt. Altså, det er ikke den samme økningen. Slik at jeg tror alle sliter, entreprenørene sliter, byggherrene sliter og rådgiverne sliter med å ha tilstrekkelig god kompetanse. Så det er i hvert fall, sånn som vi identifiserte det, et grunnleggende forhold som også medfører da konflikter.
Hva slags kompetanse tror du er mest kritisk? Altså, vi ser jo både de tekniske, kompliserte tekniske spørsmål, men det er jo blitt også, som Kosten var inne på litt tidligere, kompliserte kontrakter, og jussen er komplisert også. Hva er det kritiske?
Ja, jeg tror det er alle på alle nivåer. Jeg tror kanskje det er en del teknisk kompetanse som vi veldig gjerne skulle hatt, for eksempel i forhold til grunnforhold, da, som er et kjempestort risikoområde, spesielt på anlegg. Hvis man hadde hatt bedre kompetanse til å avdekke grunnforhold, både teknisk og kanskje menneskelig også, altså bedre systemer og løsninger, så ville det ha hjulpet veldig. På juss og kontraktsadministrasjon så er det jo kanskje nok av folk som kan klare det. Der er det vel mer et kostnadsspørsmål. Man må sette på en tilstrekkelig god organisasjon da, for å dekke opp og ta den kostnaden det er med å ha en god kontraktsadministrasjonsorganisasjon.
Nikolaisen, hvordan jobber dere med kompetanse hos disse sentrale personene, nøkkelpersonene i deres prosjekter, både på bygget, i Statsbygg og ja, kanskje litt om nye veier også?
Ja, det er klart det er viktig, og det blir jo viktigere og viktigere etter hvert som både prosjektene blir større og kontraktsmodellene blir mer kompliserte. Det kreves kompetanse for å avregne en prosesskode og på en utførelsesentreprise, men det blir enda viktigere når prosjektene blir større og mer sammensatte og kontraktsformene blir mer komplekse. Og det som, ja, litt sånn udefinert ord, men mange kaller det jo for relasjonskompetanse. Altså ikke den rent juridiske eller den tekniske, men også på en måte det med å forstå prosjektdynamikken, kunne behandle mennesker ordentlig, kunne få tillit og få gode prosesser til å gå i prosjektene og forstå rollen og sånn. Det opplever vi som veldig viktig både i egen organisasjon, både inn mot på en måte sluttbruker, men også for å håndtere alle de komplekse forholdene som skjer i de kontrakter vi nå har. Så det er kanskje det ene jeg vil trekke fram, ikke sant? Og det har tradisjonelt kanskje bygg- og anleggsnæringen manglet litt. Ikke sant? Det er praktisk anlagte folk ute i produksjonen, og det er fint. Men i forhold til mye av de komplekse relasjonene vi ser, så trenger vi også noe annet, og veldig mange av de i bransjen selvfølgelig har både den kompetansen og evnen til å tilegne seg, men det har kanskje vært litt undervurdert, tenker jeg, at det er viktig å løfte det fram litt, tror jeg.
Kosten, du var jo inne på det i forbindelse med tvisteløsning og mekling. Kompetansen, ser du huller i kompetansen hos prosjektdeltakerne, eller er det kompetente personer?
Jevnt over må jeg si jeg synes de er veldig kompetente, men det er klart det er unntak, ikke personer så mye som situasjoner kanskje. Men jeg har lyst til å fremme bare et skille når det gjelder begrepet kompetanse. Det ene er jo det opplagte, er du inkompetent til å lede et prosjekt, så går det vanligvis ganske dårlig. Men det andre er den indirekte virkningen av fravær eller tilstedeværelse av kompetanse. Er du kunnskapsrik, er du erfaren, så er du trygg. Og den betydning det har for hvordan ting løper hen, er ganske formidabel. Og omvendt, har du hull i det du opplever som egen bakgrunn for å gjøre det du skal gjøre, så blir du utrygg, og da har du lett for å bli litt firkantet. Og har du to av den typen, en på hver side, så kan selv ganske små oversiktlige greier bli litt uoverstigelige. Og igjen, jeg har en veldig tro på selvfølgelig utvikling av kompetanse, det sier seg selv, men også at man får litt grann bistand av en vennligsinnet som ikke bestemmer, men som hjelper.
Men hvordan er det med bransjen, både på bygg og anlegg, har jo benyttet i stor grad utfyllelse av entrepriser, og så skal man bruke totalentrepriser, som flytter jo på særlig et grensesnitt, nettopp dette med prosjektering. Vi har hørt Nikolaisen snakket om samspill og kanskje også andre samarbeidsformer. Hvordan preger dette prosjektene slik du ser det, Kåsen?
Jeg var litt inne på det der at man øker muligheten og øker risikoen innenfor en større ramme som ligger på en totalkontrakt i motsetning til en utførelseskontrakt. Man har både offshore og entrepriser vært gjennom faser. Harald Nikolaisen var inne på dette med pendelsvingningene helt historisk, og det er jeg helt enig. Vi har en tendens til å slå ut i bordet når vi er misfornøyde med et eller annet vi har hatt tidligere. Og det har vi opplevd ikke minst på det punktet der. Altså man har svingt mellom en ren panegyrisk tilbedelse til EPC-tanken, altså totalkontrakt-tanken, og over i at det er alle onders mor. Og et sted imellom der ligger det jo. Det er som vanlig så dreier det seg om å prøve å holde litt oversikt over hva man holder på med, og prøve å identifisere så klart man kan hva det innebærer, det man påtar seg risiko.
Dette med risiko for grunnforhold, dette er jo et tema som diskuteres i mange sammenhenger, og jeg vet også du, Siv Lindrud, har vært en sterk stemme i dette, både i diskusjoner med Statens Vegvesen, som jobber med en egen kontraktstandard, og også i standardiseringsarbeidet i regi av Standard Norge. Kan du si litt om risikoprofilen, og gjerne bruke grunnforhold som et eksempel? Hvordan bør risikofordelingen, risikoallokeringen, se ut i en stor entrepriskontrakt?
Ja, hvis vi skal bruke grunnforhold som et eksempel, og det er jo veldig sentralt i en stor anleggskontrakt, da, hvor kanskje 60-70-80% av kontrakten faktisk handler om grunnforhold. Der er det vårt helt klare standpunkt at entreprenørene ikke skal konkurrere på uavklarte grunnforhold. Det blir en konkurranse om å lene seg langt ut av vinduet, og det gjør ingenting for en seriøs bransje. Så vi er veldig imot at byggherrer prøver å selge grunnforholdsrisiko til entreprenørene og si at ja, men dere kan jo bare prise det. Man kan ikke bare prise det. Det blir aldri priset riktig, og de som ikke priser det, det er de som blir valgt, og det er en dårlig strategi, mener vi. Så når man på en måte bygger ut Norge, så må de som står store offentlige oppdragsgivere ta risikoen eller ta ansvaret for å undersøke grunnforholdene tilstrekkelig og på en god nok måte til at entreprenørene i konkurransegrunnlagene får et grunnlag for å prise. Og der man ikke vet, og man vil aldri kunne vite alt, der må man på en måte, mener vi, stipulere noe, si noe om hva man såpass kan ta høyde for. Så får man avregne, det blir helt sikkert galt, så får man avregne det i gjennomføringsperioden om hvordan det egentlig ble til slutt. Og her har vi nå ganske interessante diskusjoner, synes jeg, i denne store kontrakterkomiteen vår, hvor vi jobber ut fra en tanke i hvert fall på at vi skal prøve å omforenes om en beskrivelse av grunnforholdene som entreprenørene skal legge til grunn. Og så får vi diskutere hvordan vi skal håndtere avvik fra den, men å invitere til å si at ja, her må dere bare prise, her er det uavklarte grunnforhold eller uforutsette grunnforhold, så skal entreprenøren ta risikoen for det 60-70-80% eller et eller annet, og bare prise det, det er ikke veien å gå, mener vi.
Knut Kaasen, dette med grunnforhold som Siv Lindrud snakker om nå, det er jo regulert i dagens kontraktstandarder, og vi har jo også en oppfordring om dette med overføring av risiko, og at man skal være varsom med det, dersom de ikke har gjort gode undersøkelser. Det står litt om det i protokollen til NS8407. Kan du si litt om hvordan du som leder av komiteene hos Standard Norge ser på dette med informasjonen entreprenøren får? Har entreprenøren godt nok underlag for å gi en fornuftig pris, eller må det være en regulering av dette med utslag av å kalle ukjent risiko som håndteres i kontrakten?
Det er jo egentlig mange spørsmål. Det ene spørsmålet er hvordan skal man tilrettelegge et sikrest mulig grunnlag for å vurdere grunnrisikoen? Og det har en samfunnsøkonomisk side, en bedriftsøkonomisk side. Er det rasjonelt at alle bydere hver for seg supplerer byggherrens undersøkelser eksempelvis for å ha et trygt prisningsgrunnlag? Og så er det jo et spørsmål om hvordan man håndterer rasjonelt kontraktsmessig den risikoen. Og der står man jo overfor den klassiske diskusjonen. På den ene side så ønsker man jo ikke prinsipielt, vil jeg tro, å plassere en risiko som det er umulig å ha noe forhold til. Altså det argument som Siv er inne på, som grunnleggende vel deles av de fleste, at det er ikke hensiktsmessig å basere konkurranse på en helt udefinerbar risiko. Prising av en udefinerbar risiko. Men på den andre siden så har man jo det klassiske hensynet at man skal jo oppbevære visse insentivstrukturer også, da. Vi vet jo alle at en gitt grunnsituasjon kan håndteres mer eller mindre forstandig av en entreprenør. Og hvis man fritar entreprenøren fullstendig fra all risiko for håndtering av grunnforhold, så vil man jo kunne risikere å ødelegge alle de incitamentene. Det er det jo ingen, heller ikke entreprenører vil jeg tro, som gjennomsnittlig i hvert fall mener er en god ordning. Så utfordringen er jo igjen, som den ofte er i sånn standardkontraktsutvikling, det er å prøve å finne et godt grep om noe som egentlig er nesten umulig å snakke om. For det er så vanskelig. Det er så stort spekter av variasjoner. Og dette er for meg kanskje det beste eksempel på at det er ikke egnet å drive herje med dette her i hver enkelt kontrahering. Det er en risikosport som man definitivt må advare mot. Dette er ting som er så vanskelig at det er nesten ikke mulig i standardforhandlinger hvor man har god tid på seg, dyktige folk som sitter rundt bordet og deler tanker, og ikke sitter i en sånn akutt kontraheringssituasjon. Selv i de forholdene er det der vanskelig. Men altså, et spørsmål er hvordan tilrettelegge for at man har sikrest mulig informasjon. Dernest, hvordan avspeile risikotagning på det grunnlag mot insentivstruktur. Det tror jeg er noen stikker.
Nikolaisen, som byggherre, du får ta den rollen i dag. Hvordan jobber dere med risiko? Og si litt om grunnforholdsrisiko som vi ser har fått store utslag. Vi leser om det i pressen. Store uenigheter, tvister for domstolene. Og hvor beløpene knyttet til nettopp grunnforholdsrisiko er svært store.
Veldig stor, og jeg tror det som er helt sentralt er jo at vi må ikke ha et legge opp til et prosjekt eller anskaffelsesprosesser hvor vi spekulerer i risiko. Vi kan legge opp til at det skal være det som driver. Heller må det legges opp til at prosessen og kontrakten er sånn at vi får bidra til å avdekke hva risikoen er, sånn at den best mulig kan håndteres. For problemet er jo ikke at grunnforholdet forandrer seg underveis, eller fra tidspunkt du gir tilbudet til du begynner å jobbe. Grunnen er som den er. Det er bare det at vi sitter på utilstrekkelig informasjon. Og det er jo også sånn at i noen tilfeller så vil de som skal gjøre jobben være de som best kan undersøke risikoen og utnytte det til sin fordel. Så jeg opplever at ikke det er noe enkelt svar på det. Og det å lage en sjablong om at så mye skal bygge her en ta, vel, nesten alle de tenkbare modellene jeg kan se for meg innenfor dette vil kunne brukes til å spekulere i en konkurransesituasjon. Så jeg tenker at prosessen rundt hvordan vi skal få avdekket risikoen på grunnforhold og la det være en del av konkurransen for dyktige entreprenører til hvordan de best kan forholde seg til det, det tenker jeg er helt avgjørende. Det er der de store penger går også på mange kontrakter. Vi har jo også i noen tilfeller som har kunne vært interessant å spurt for eksempel AF og Herre om det, og hvor vellykket det har vært fra deres side, men jeg vet jo at i Nye Veier så har vi jo hatt sånn en mulig opsjon, ikke sant? At entreprenøren kan, hvis de ønsker, prise hva de er villige til å overta grunnrisikoen for, gitt at de syns at grunnundersøkelsen er tilstrekkelig, og de får anledning til å gjøre de nødvendige undersøkelser de trenger før de gjør det. Og det har de faktisk gjort ved et par tilfeller hvor byggherre har syns at den prisen er så god at det er greit for oss. Så det er mange måter rundt dette. Og du kan slå fast at dette er ikke enkelt. Vi skal passe oss for enkle løsninger på kompliserte spørsmål.
Lidre, du var inne på dette med litt tidligere konkurransefasen, og du nevnte også konkurransepreget dialog. Kan konkurransefasen avhjelpe denne vanskelige håndteringen av risikoforhold? Supplerende undersøkelser kan være noe. Dialogen med byggeren i en tidlig fase. Hva er deres erfaringer?
Ja, det kan den helt sikkert, men det er avhengig av at den dialogen finner sted før entreprenøren skal gi sin pris. Fordi at den dialogen som finner sted etterpå, altså på en måte at man har en alminnelig anbudskonkurranse, kanskje med forhandling, men den forhandlingen er veldig begrenset, fordi man kan ikke gjøre vesentlige endringer i konkurransegrunnlagene, og man kan heller ikke fremforhandle vesentlige endringer, da vil jo konkurransen måtte avlyses. Så det er veldig lite man kan gjøre. Så og også å forhandle og diskutere løsninger etter at kontrakten er inngått, det er sikkert praktisk og bra. Jeg mener ikke at man ikke skal gjøre det, men det har ikke noen betydning for risikoplasseringen. For når man først har gitt en pris, så er det at du da etterpå får vite at ja, her har du påtatt deg enormt mye risiko, og det du har planlagt å gjøre, det kommer ikke til å gå. Det hjelper ikke entreprenøren. Så den dialogfasen, den må da finne sted på et tidligere tidspunkt.
Dette med supplerende undersøkelser og diskusjonen da mellom entreprenør og byggere, og selvfølgelig med bistand av flinke rådgivere, sikkert på begge sider. Hvordan kan man legge opp til en fornuftig diskusjon om det litt ukjente? Nikolaisen er inne på dette med at man, altså grunnforholdene er jo som de er, men det handler om å finne best mulig informasjon. Er det noen spesielle forhold som dere ønsker dere i den fasen der?
Vi ønsker oss jo at det skal avdekkes så mye som mulig, og man kan sikkert og gjerne ha en dialog på hvilken måte det best mulig kan gjøres, men det er ikke hensiktsmessig å invitere alle entreprenørene til å gå ut der og undersøke selv. Så det er heller ikke mulig, det finnes ikke den type kapasitet innenfor geotekniske miljøer i Norge, at man kan gå ut 7 stykker og undersøke grunnen. Det er åpenbart ikke samfunnsøkonomisk hensiktsmessig heller. Så den jobben må, mener vi, primært ligge på byggherrene og må gjøres grundig før man går ut med konkurransegrunnlag, hvis man har en anbudskonkurranse, eventuelt i samarbeid med entreprenørene, hvis man har en samspillsmodell.
Hvordan du ønsker å kommentere dette?
Jeg tror ikke man kommer unna hvis dette her skal håndteres litt på et nytt nivå også, i forhold til hva vi er vant til. Jeg tror ikke man kommer unna at man må forsøke å få en eller annen felles forståelse i bransjen av hva byggherren rimeligvis må fremlegge av informasjon. Altså hva som er forventningen til grunnundersøkelse fra byggherrens side som en del av konkurransegrunnlaget. Fordi altså det Harald Nikolaisen er inne på med å invitere til å sette en pris på risiko i realiteten for grunnforhold, det kan nok være fristende for enkelte tilbydere i visse situasjoner, og det kan nok være fristende for byggherre å hoppe på det. Men det vil veldig lett, tror jeg, kunne ende i en konkurranse om hvem som er flinkest til å lene seg ut av vinduet, som Siv er inne på. Det er en konkurranse som en plutselig vinner, og han blir ikke glad av det.
Kåsen, den diskusjonen som dere fører i komiteen, skal ikke be deg røpe for mye om komitearbeidet, men dere jobber jo i all hovedsak med kontraktsreguleringen. Hvordan ser du på dette, eller hvordan ser du på konkurransefasen? Ville det også vært naturlig å slags standardisere hvordan aktørene skal forholde seg i konkurransefasen?
Det er kanskje å ta seg litt vann over hodet. Men på den andre siden, det ligger jo allerede fra Standard Norges side en del innspill til nettopp konkurransefasen, altså tilberedning av konkurransegrunnlag og slikt. Men hvis det skal drives veldig langt i en substansiell retning, altså hvor man gir uttrykk for substansinnholdet i konkurransegrunnlaget, typisk på et felt som grunnforhold, så tror jeg vel jeg vil tro det er litt prematurt, for å si det forsiktig, i dag. Men jeg fastholder at jeg tror det er veien man må gå. Jeg tror man nødt til å prøve å identifisere noen standardsituasjoner. Tunneldriving for eksempel, fundamentering av bygg eller av store anlegg, og så videre. Altså, identifisere noen sånne kategorier, og så forsøke å bli enige om hva som en rasjonell undersøkelse av de forholdene. Men problemet jo at den type diskusjoner må jo bygge på en felles forestilling om hva som skjer med den risikoen som likevel oppstår uten at man har tenkt seg den. Og da vil man kunne møte de klassiske synspunkter, og byggherrene mener at det får entreprenøren ta som ledd i insentivene for å optimalisere løsningene, som jeg var inne på i sted. Men entreprenørene naturlig nok vil si at dette en byggherrerisiko, vi har ikke noe herredømme av grunnforholdene, det heller ikke byggherren, men byggherren har gleden av prosjektet, sluttresultatet, må derfor ta den type risiko. Og begge de to synspunktene jo gode synspunkter. Så spørsmålet hvordan man skal avveie dem mot hverandre, og det blir til syvende og sist, tror jeg, en kamp om hva som må til for å opprettholde insentivstrukturer, og samtidig ha en samfunnsøkonomisk, om ikke optimal, så i hvert fall en bedre håndtering av det enn man ofte ser nå.
Nikolaisen, dere har jo i Nye Veier brukt konkurranse med forhandling og også BVP-metoden, Best Value Procurement. Fortell litt om de erfaringene dere har gjort med risikohåndtering i konkurransefasen.
Ja, for vi opplever jo også i dialog med markedet at entreprenørene også veldig opptatt av at de skal kunne bruke sine fortrinn til å vinne. Også sin kompetanse på hvordan vanskelige grunnforhold skal håndteres. Så det tenker jeg veldig viktig å opprettholde det, altså. Og så er det sånn at det i Nye Veier har vi i hvert fall så langt opplevd at ganske stor suksess på å bruke mye tid i opphandlingsfasen på å avklare risiko. Altså ikke gjennom å håndtere det i kontraktsformuleringene også der, men verdiskapningen, verdiøkningen i forhold til risikoforståelse og hvordan den skal fordeles, den skjer i stor grad i de 12-15 månedene som vi jobber sammen med valgt entreprenør på å optimalisere trasé og undersøke grunnforhold. Og det ikke sånn at vi forventer at alle som skal tilby skal undersøke grunnforholdet, ikke sant? Det vi velger basert på best value procurement-teknikken ut fra andre forutsetninger, så går vi med den valgte, hvor det en exit for begge parter når vi står ved enden av samhandlingsfasen, og optimaliserer linje og jobber oss inn i felles forståelse av hva som ligger der av risiko for grunnforhold. Og da mener jeg det relevant også å kunne ha en opsjon om at det entreprenøren vil ta, for han kjenner det så godt at han synes det mer rasjonelt å se en gevinst. Men det er jo på en måte, det er valgfritt. Det viktige at man får mer kunnskap om risikoen, og sette arbeidet inn på det, og ikke vel så mye som å formulere det i kontrakten. Jeg tror verdiskapningen er større i det du kan få til i en sånn samhandlingsfase. Og så er det klart at den kontraktsformen egner seg på ingen måte for alle prosjekter. Det er kanskje sånn 80-20-regel, det er bare 20, de 20 største, den type måte å jobbe på egner seg for, og for de 80% i volym andre prosjekter, så må man ha andre virkemidler, andre måter å håndtere det, som kanskje mer i det landskapet som du sier, eller Kåsen tegner opp. Så det er, ja, det er kompliserte spørsmål som krever kompliserte svar antageligvis.
Lidrud?
Ja, bare på det hva entreprenører skal konkurrere på. For vi vil jo veldig gjerne konkurrere på kompetanse på å håndtere vanskelige grunnforhold, sånn som du sier, men da må man jo vite om dem. Altså, da må man vite hva slags vanskelige grunnforhold det man konkurrerer om når man gir en pris. Så det er egentlig det som er absolutt sentralt. Vi vil gjerne gjøre det, og mener at vi har god kompetanse på å håndtere mange forskjellige grunnforhold. Men som sagt, det er vanskelig å håndtere det i en kontraktsgjennomføring hvis man ikke visste om det fra før.
Altså, jeg synes det du sier der, Siv, er ganske sentralt. Fordi det peker på en litt annen måte å tenke om grunnforholdsrisiko enn man pleier å gjøre. Vanligvis så tenker man at risikoen materialiserer seg, den skal plasseres. Det du bringer inn er jo en mulighet som åpner for en fleksibel tilpasning til en ukjent virkelighet, nemlig ved at man forsøker å bruke entreprenørens kompetanse til å håndtere dette som et aktivum i håndteringen av noe som ingen kunne forutse. Er det mulig å tenke seg kontraktstrukturer, vederlagsstrukturer først og fremst kanskje, som gjør det mulig å få frem den siden av entreprenørens verdibidrag til prosjektet, uten at det går for mye ut over insentiv ordningene. Altså det, for meg virker det som en litt interessant tanke. Altså at man rett og slett ikke kjøper seg at entreprenøren tar risikoen, men kjøper seg at entreprenøren skal køle på med det han har for å optimalisere håndteringen av en uventet situasjon.
Du nevner vedlagsformat og risikokosten. Dette er jo veldig interessant vi ser i noen kontrakter, eller egentlig veldig mange av disse store kontraktene, at man konkurrerer om en rundsum og egentlig en fast pris definert uten noen mulighet for regulering. Mens vi ser noen prosjekter hvor man begynner, flere tunnelprosjekter blant annet, hvor man åpner opp for å regulere blant annet på sikringsmengde. Hva tenker du om det, Nikolaisen? Vil det kunne bidra til å håndtere den risikoen som vi snakker om?
Ja, det tror jeg nok. Og det er klart at det er jo også, ja, det er jo også forskjell på kontraktsform og oppgjørsform. Så selv om vi snakker om totalentreprise, så er det jo en hel rekke mulige oppgjørsformer under en sånn totalentreprise, i tillegg til at du har mange måter å opphandle det på, og vektlegge hvordan du skal prise det. Så det er klart at det er mange områder hvor man kan gjøre noe med det, tenker jeg.
Det er veldig bra. Vi har tid til noen spørsmål mot slutten. Vær så god, Madeleine.
Ja, dette er jo et spørsmål fra meg da. Og det er jo, hvis man løfter seg litt opp fra det vi snakker om nå, i hvilken grad skal føringene for store kontrakter legges av politikerne? Skal de, eller skal det føringene komme fra bransjen selv? Vi ser jo, det er jo noen organisasjoner sånn som MEF, de ber jo om politikernes hjelp til å legge noen føringer, så det kunne vært interessant å høre med dere hva dere tenker om det.
Hvis jeg får lov til å spille inn noe på det, så synes jeg det er nok så åpenbart at noen typer rammer må jo naturligvis politikere gi i form av for eksempel budsjetter til byggherrer, offentlige byggherrer, og forutsetninger for infrastrukturutbygging av forskjellige karakterer og sånt, og det sier seg selv. Men det er jo bare det som definerer prosjektbehovene, og hvordan de prosjektene så skal gjennomføres, det må være opp til bransjen. Altså hvis politikere begynner å herje med det, da har vi gjort noe alvorlig gærent i effektivitet i Kongerik, altså.
Ønsker jeg bare å utvikle norske prosjektledere til å styre norske kontrakter som kan eksporteres til utenlandske bygg- og anleggsprosjekter, eller er det nok med det norske markedet?
Ja, jeg tror norske entreprenører også gjerne ser på det utenlandske markedet. Men vi har utenlandsk konkurranse i Norge, så hvorfor ikke andre veien? Så ja, det vil jeg absolutt tro.
Bare litt sånn i forhold til norsk og utenlandsk, fra Nye Veiers perspektiv da, av 13 av det som må kalles store eller megaprosjektet, så er det vel ja, det er 7 av 13 prosjekter hos oss som er over 2,5 milliarder. Altså bare sånn for å få noe tall på det. Så de fleste er over 2,5 milliarder. Det er jo en veldig annen virkelighet enn det som var for 5-10 år siden. Helt annen virkelighet. Det er interessant. 80 av disse kontraktene er vunnet av norske leverandører. 20% er utenlandske. Så likevel så konkurrerer de norske veldig godt, og når utenlandske tar lead, så er det ofte på grunn av store, kompliserte brukkonstruksjoner, og at det utgjør en dominerende del. Så fakta, i hvert fall som viser, det er at store kontrakter konkurrerer norske anleggsentreprenører godt på. Og så er det klart det er en kapasitetsendring, og det er tak, og det er ikke sikkert dette virker inn i evigheten, men så langt er det vår oppsummering. Og vi har også sett i løpet av de siste 5 årene en ganske stor endring fra at det var utenkelig for norske mellomstore å gå inn som underleverandør til utenlandske entreprenører, til at det faktisk nå er vanlig praksis. Så det er jo også noe som, det skjer jo også en utvikling i bransjen, som vi bare må ha med oss når vi forteller historien og diskuterer det. Så er ikke sikkert at den er linjær og fortsetter videre fremover, men det er i hvert fall sånn vi opplever det så langt på 5 år.
Harald, du har en...
Ja, veldig kort. Begynner å nærme seg slutten nå, men jeg synes det er interessant dette med betydningen for det norske markedet. Altså, i hvilken grad, eller har dere noen oversikt over i hvilken grad skal vi si, norske entreprenører samarbeider med utenlandske entreprenører, enten i en over-under-posisjon eller i en joint venture i det norske markedet? Ja, det har du antagelig oversikt over.
Ja, vi har jo selvfølgelig det. Jeg har ikke alle de tallene sånn i huet her vi sitter nå, men det vi jo kan se er at joint ventures er veldig mye mer vanlig for utenlandske entreprenører i Norge enn for norske entreprenører i Norge. Og det er nok på grunn av konkurranselovgivningen at norske entreprenører er veldig engstelige for hva som kommer til å skje hvis de går inn i joint venture. Og det oppleves nok, tenker jeg, som en hemsko for å utvikle alternative leverandører og på en måte utvikle bransjen og konsolidere seg. Så det ser vi ganske tydelig, og det er nok ikke nødvendigvis noe bra tegn at utlendinger føler lettere å bruke den mekanismen i Norge enn det norske entreprenørtøren. Jeg opplever de norske entreprenørene veldig tydelig på at de er usikre på konkurranselovgivning og konkurransetilsyn, så de tør ikke. Og det er på mange måter en tapt mulighet, tror jeg.
Takk for at du lyttet til denne spesialepisoden av Entreprisepodden. Det er nå satt i gang et nytt standardiseringsarbeid med fokus på nettopp de største kontraktene. Jørgen og Madeleine kommer tilbake med mer podcast til høsten, så følg med.